Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και βέβαια καλό μήνα, καλό Αύγουστο να έχουμε.
Μακάρι έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα. Καλώς να είναι ο Αύγουστος, ειρηνικός να είναι και φυσικά ο μήνας γενικότερα να είναι καλός για όλους.
Είπες ένα ωραίο επίθετο, ειρηνικός, και δεν ξέρω τώρα αν με την πρώτη ερώτησή μου συμβάλλω σε αυτό. Έχουμε μια νέα κίνηση, πρόκληση της Τουρκίας με το γεωτρύπανο που ακούει στο όνομα Σουλτάν Αμπντουλαχαμίντ Χάν, ελπίζω να το είπα σωστά, που μάλλον έχει ρότα για περιοχές της ελλαδικής και κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι αναμένεται να ανακοινώσει η Τουρκία και ειδικά ο κύριος Ερντογάν?
Πρώτα θα πρέπει να αναφερθούμε σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι η Τουρκία με τόσα γεωτρύπανα που έχει πάρει και ερευνητικά σκάφη φαίνεται πως έχει αρχίσει να ενοχλεί τις 7 αδελφές. Δείχνει δηλαδή μια αιμονή στο να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν είναι ξεκάθαρος προς πάσα κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι το νέο τουρκικό γεωτρύπανο είναι πιθανό να κινηθεί σε πρώτη φάση βόρεια της κατεχόμενης Κύπρου, νοτιοδυτικά της Μεγαλονήσου, επίσης στα οικόπεδα που σήμερα έχουν δοθεί δηλαδή απέναντι στην Exxon Mobil αλλά και σε την Ιταλική εταιρεία. Νοτιοανατολικά επίσης του Καστελόριζου είναι και αυτή μια πιθανή περιοχή ή εντός της παράνομης θαλάσσιας ζώνης του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Και όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ενός γενικού συναγερμού. Το θετικό ήταν επίσης ότι οι Ισραηλινοί βάλανε και βγάλανε ναύτεξη για την περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης και αυτό ήταν σημαντικό χέρι βοήθειας προς τη χώρα μας. Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, κανένα επιτελείο και ο δίς αξιωματικός επιβεβαιώνει ότι το Αμπντουλαχαμίντ Χάν έχει βάλει ρότα προς το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο σε σημείο ελληνικού ενδιαφέροντος. Ο Ερντογάν θα συνοδεύσει όλα αυτά με λόγια και απειλές που μένει να αποδειχθεί αν φυσικά είναι αποφασισμένος να έρθει σε ρήξη με τη Δύση, καθώς βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια υπάρχει λογική, υπάρχει όμως και ο νεοοθωμανισμός του Ερντογάν. Θέλει.
Τώρα, πώς θα αντιδράσει σε όλα αυτά η Αθήνα? Θυμόμαστε πέρυσι κάποιους σχολιαστές, αναλυτές που έλεγαν ότι στη ανάλογη περίπτωση με το Ούρωτς Ρέις ανατολικά της Κρήτης η αντίδραση των Αθηνών ήταν μάλλον χαλαρή.
Ήταν κάτι περισσότερο από χαλαρή. Αν θυμάσαι, αέριδες είχαν φυσήξει και το πήραν το πλοίο και το ρίξανε κοντά μέσα στα 6 ναυτικά μίλια ή τουλάχιστον εφάπτοντα των 6 ναυτικών μιλίων. Καταρχάς η Αθήνα έχει διαμηνήσει με κάθε τόνο προς συμμάχους Θέμη, με τελευταίο μάλιστα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κ. Παναγιωτόπουλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες να λέει ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ανοιχτεί οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Έλληνας Υπουργός τόσο στο State Department όσο και στο Πεντάγωνο και στο Καπιτόλιο δίπλα στον κύριο Μπομπ Μενέντες ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα υποχρεούται να αντιδράσει ακόμη και με δυναμικό τρόπο εφόσον απαιτηθεί. Απομένει να δούμε τα λόγια στην πράξη και τι σημαίνει το να απαιτηθεί. Πού είναι δηλαδή η κόκκινη γραμμή. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν στο ελληνικό επιτελείο είναι πως η Τουρκία θα θελήσει να παίξει με τη φωτιά, αλλά δεν αποκλείεται να το κάνει με ελεγχόμενο για εκείνη τρόπο, ώστε στο τέλος να δώσει κάποια εντολή, τα πράγματα να είναι δηλαδή ήσυχα κάπως, να μην το παρατραβήξει το σκηνή. Άλλωστε η κυρία Αναλένα Μπέρμπο και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών ενώπιον του κυρίου Τσαβούσογλου ενόχλησε με τις δηλώσεις της, οι οποίες δεν είχαν σχέση με η πολιτική ίσων αποστάσεων που ακολουθούσε μέχρι πρότινος το Βερολίνο. Θέμη.
Λοιπόν, ας εστιάσουμε σε αυτό το τελευταίο σημείο που είπες για την Γερμανίδα Υπουργό των Εξωτερικών, την κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, που ήταν στην Ελλάδα πριν λίγα 24 ώρα και στην Τουρκία. Ακούστηκαν κάποια λόγια της, τα οποία νομίζω η Αθήνα τα εκλαμβάνει ως πάρα πολύ θετικά. Επομένως, να μας πεις εσύ ποια είναι η αποτίμηση αυτών των επαφών από την ίδια την κυβέρνηση, το Υπουργείο των Εξωτερικών, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ήταν βέβαια ότι η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, που επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Τουρκία, θα έδινε βάρος στο μεταναστευτικό και στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι για το οποίο φημίζονται παραδοσιακά οι πράσινοι της Γερμανίας. Δεν θα μπορούσε όμως σε καμιά περίπτωση να αποφύγει το κυρίως πιάτο που είναι τα ελληνοτουρκικά. Η κυρία Μπέρμποκ φαίνεται να κράτησε μια ξεκάθαρη στάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κυριαρχίας, τονίζοντας τον Τούρκο ομόλογό της, τον κύριο Τσαβούσογλου, ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές απειλές κατά της κυριαρχίας χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέτει το θέμα η Άγκυρα για τα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα έκανε και σαφέστατη αναφορά σε αυτά. Υπάρχει εκτίμηση θέμη σε Γερμανία αλλά και σε Ελλάδα ότι η τουρκική πολιτική είναι μια συνειδητή στρατηγική συνολικά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασάλευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας δυνητικά σε κίνδυνο και την ειρήνη στην περιοχή. Το παράδειγμα του ρωσικού αναθεωρητισμού στην Ουκρανία δημιουργεί ανησυχία στο Βερολίνο ότι και η Τουρκία είχε ανάλογα σχέδια. Η συζήτηση λοιπόν δεν πήγε τόσο καλά για τον κύριο Τσαβούσογλου και γι' αυτό ο τελευταίος ήταν και πάλι αγενής στην κοινή συνέντευξη τύπου, παραπονούμενος ότι η Γερμανία δεν κρατάει τις αποστάσεις. Αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους τους ακροατές μας ότι είναι σύνηθες οι Τούρκοι να διαμαρτύρονται ακόμη και όταν έχουν ωφέλη ή κερδίσουν τα μέγιστα. Θέμη.
Τώρα, τι λες να εστιάσουμε σε κάποια από τα εσωτερικά θέματα. Με έχουμε ακούσει πολλά και ελπίζουμε να μάθουμε και περισσότερα σχετικά με το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών και της παγίδευσης του τηλεφώνου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος προέβηκε σε σχετικές καταγγελίες. Δώσε μας μια γενική εικόνα. Τι υπάρχει έως στιγμής?
Εσείς, Θέμη, σωστά ακούσατε, πλην όμως το τι ακούστηκε και τι ομολογήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εξετάστηκε την πρώτη μέρα και μετά έκλεισε η Βουλή, έχουμε και αυτά το περίεργο δηλαδή και εξωφρενικό, όπου εξετάστηκε δηλαδή το θέμα για τις υποκλοπές, αποτελούν ζητούμενο για τη δημοκρατία. Όχι για την κυβέρνηση, όχι για τα κόμματα, αλλά για την ουσία, για το μεδούλι της δημοκρατίας. Πρώτον ακούσαμε από τον αρχηγό της ΕΥΠ, τον κύριο Κοντολέων, που όλοι θα θυμούνται ακριβώς με τι προσόντα ανέλαβε σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, ότι οι ελληνικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη επειδή του ζήτησαν ξένες μυστικές υπηρεσίες. Άκουσον. Επειδή το ζήτησαν ξένες μυστικές υπηρεσίες, η ΕΥΠ του κυρίου Κοντολέωνα προσέφερε υπηρεσίες αυτές. Το λογισμικό παρακολούθησης, το Predator, είναι το ίδιο και στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Είναι κοινό δηλαδή αυτός ο μηχανισμός. Επίσης η Google, η Meta, δηλαδή αυτό που έγινε το Facebook και το Instagram, και το εξειδικευμένο καναδικό εργαστήριο Citizen Lab διαβεβαιώνουν ότι το Predator δεν έχει πουληθεί ποτέ σε ιδιώτη. Δηλαδή το έχουν μόνο κράτη. Αυτό εδώ είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα. Οι μικρές αυτές παρατηρήσεις είναι σημαντικές θέμη για την πορεία της εξέταση του όλου θέματος που άνοιξε η αποκάλυψη για την προσπάθεια υποκλοπής των δεδομένων του κ. Ανδρουλάκη. Και όπως σωστά επισημαίνει σύσσωμη αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να κλείσει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, καθώς υπάρχουν προσωπικές ευθύνες για τον κύριο Μητσοτάκη, αφού επέλεξε να υπαγάγει την ΕΥΠ στο γραφείο του και τη δημιουργία στεγανού μηχανισμού μέσα στην ΕΥΠ για τις παρακολουθήσεις και τις δαπάνες. Πάντως, τόσο οι υπουργοί όσο και ο κύριος Κοντολέων υποστήριξαν ότι δεν έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο λογισμικό παρακολούθησης, το Predator, και αρνήθηκαν κάθε ευθύνη για την υπόθεση. Θέμη.
Τώρα, η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι επιδιώκει την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης και υπήρξε μάλιστα και σχετική επικοινωνία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Αυτό πώς ερμηνεύεται?
Καταρχάς θα πρέπει αυτό που είπα, ότι το γεγονός της παρακολούθησης, ακόμη από τις παρακολούθησης του δημοσιογράφου, του Κουκάκη, του Θανάση Κουκάκη, έχει πάρα πολύ καιρό που έγινε. Δηλαδή, τι χρειαζόταν να παρακολουθήσουν και τον κύριο... συγγνώμη.
Τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.
Τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή, για να κινηθεί ο μηχανισμός. Η δημοκρατία το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Οι παρακολουθήσεις είναι παράνομες. Για ποια γρήγορη και απόλυτη διελεύκανση μιλάμε όταν τα στελέχη της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών σε κατηδίαν συζητήσεις τους, ομολογούν ότι δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα ούτε και τα νομικά εργαλεία ώστε να διαπιστώσουν εάν το Predator ή άλλο παρόμοιο λογισμικό, όπως και να λέγεται, λειτουργεί στη χώρα. Αυτό το αναφέρει όχι κάποια αριστερή εφημερίδα, το αναφέρει η Καθημερινή. Διότι το Predator μπορεί με αυτό το όνομα να είναι γνωστό στους Καναδούς ή να είναι γνωστό σε κάποιο άλλο κράτος. Εδώ μπορεί να ονομάζεται κάπως αλλιώς. Δηλαδή και να είναι το ίδιο ακριβώς λογισμικό σύστημα. Το να αρνείται κάποιος όπως ο κύριος Κοντολέων ότι δεν αγοράσαμε Predator, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να αγόρασε όμως το Zaza, που επίσης να είναι κάποιο λογισμικό, που είναι το ίδιο λογισμικό μάλλον.
Δηλαδή, δηλαδή κάνει την ίδια δουλειά, απλώς έχει άλλο όνομα, αυτό θες να πεις.
Ακριβώς. Όπως ξέρουν όλοι από το εμπορικό τέτοιο, το κατεστημένο δηλαδή, που υπάρχει σήμερα, το ίδιο προϊόν αλλάζει ονόματα, ανάλογα πώς θέλουμε να το πλασάρουμε και με τι τιμή. Στην εταιρεία Εντελέξα που εμπορεύεται το Predator και πλέον έχει έδρα στο Χαλάνδρη, έχει γίνει μόνο ένας τυπικός έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ούτε τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν ανοίξει, ούτε παρένθετες ή συνδεδεόμενες εταιρείες έχουν ερευνηθεί, ούτε το προσωπικό της έχει ανακριθεί. Βρισκόμαστε δηλαδή, Θέμη, μπροστά στην εξωφρενική κατάσταση όπου γίνονται παράνομες πράξεις με ένα προϊόν, το Predator, αλλά αυτός που το πουλάει δεν υπόκειται σε αστυνομικό έλεγχο. Εν ολίγης δουλευόμαστε κανονικά για ένα θέμα που στρέφεται κατά τις δημοκρατίες. Και η χώρα ξαναζεί εποχές Μαυρίκη και Γκριλάκη που παρακολουθούσαν τότε τα τηλέφωνα του Ανδρέα Παπαδαίου για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αυτό έχει, πλέον έχει καταγραφεί και έχει αποδειχθεί. Και ο κύριος Μαυρίκης το παραδέχτηκε δημόσια σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται με το ίδιο επίθετο, ενίοτε σαν φάρσα, ενίοτε σαν τραγωδία. Δεν ξέρω. Θέλει.
Λοιπόν, τι λες να ολοκληρώσουμε κάπως έτσι πιο χαλαρά. Αύγουστος μήνας, τα μπάνια του λαού στην Ελλάδα και επειδή είπες το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου θέσπισε αυτόν τον όρο τα μπάνια του λαού λέγοντας ότι εκείνα τα χρόνια δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού με ανασχηματισμούς και εκλογές τον Αύγουστο. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί, οι συμπατριώτες μας εφορμούν αυτές τις μέρες για διακοπές και ξεκούραση?
Κανονική εφόρμηση, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Τα πράγματα έχουν στενέψει. Επιβιώνεται βέβαια η ρίση ότι το καλοκαίρι και ο Αύγουστος, μάλιστα μέχρι το 15 Αύγουστο, είναι ο μήνας των διακοπών και της εραστώνης. Φέτος όμως η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ενεργεία και η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία μείωσαν προτίσεις στον αριθμό των πολιτών που θα πει έναν ή θα πάνε διακοπές. Μειώθηκε επίσης το ατομικό και οικογενειακό budget για ποιοτικές και πολύμερες διακοπές. Αυτοί που έμεναν και θα μείνουν πίσω έχουν πλέον να επιλέξουν και θα περάσουν τα βράδια των διακοπών τους εντός των τυχών των πόλεων. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θερινοί κινηματογράφοι. Υπάρχει βέβαια και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον με σημαντικές παρεμβάσεις και άλλα εκδηλώσεις που στοχεύουν στην αφύπνιση των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου το παράδειγμα ενός πλούσιου δεκαήμερου με εκδηλώσεις, συζητήσεις και θεατρικά μουσικά σύνολα που παρακολουθήσαμε στον Κάκαβο, το βουνό της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, δίπλα στη Μεγάλη Παναγιά του Δήμου Αριστοτέλη. Πραγματικά ένα δεκαήμερο καταγγελίας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για τις οποίες κάτοικοι της περιοχής έχουν βάσιμους φόβους για την καταστροφή του οικοσυστήματος. Γενικώς δηλαδή υπάρχουν πολλές δράσεις που δεν είναι μόνο οι παραλίες και τα μπάνια του λαού. Η οικονομία μας υποχρεώνει να ψάχνουμε και εναλλακτικές λύσεις. Θέμη.
Προσυπογράφουμε αυτό που είπες για πολιτισμικές διακοπές και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλό μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.